поводом.
Iako planine zauzimaju značajan deo kopnene površine zemlje i predstavljaju stanište brojnim biljnim i životinskim vrstama, one su sve više izložene pritiscima klimatskih promjena, nekontrolisane gradnje, zagađenja i intenzivnog turizma. Kako sačuvati planinsku prirodu za buduće generacije? O tome Vlado Matijević razgovara s profesorom Mlađanom Jovanovićem sa Katedre za fizičku geografiju PMF-a u Novom Sadu.
Koje su to danas najveće pretnje planinskim ekosistemima, kako u svijetu, tako i u Srbiji?
Ja bih počeo odgovor zapravo sa time šta su to zapravo planine. U našoj zemlji to su tereni koji imaju visine preko 500 metara. Tako da i ova naša najvelika Fruška gora sa možda procentom površine koja je iznad 500 metara spada u planine. Ali ako odemo malo dalje od Srbije, stvari se menjaju. Recimo u Nepalu po njihovom državnom zakonu, planine su zapravo oni vrhovi koji imaju visinu preko 6000 metara. Vidite kako se to zapravo menja.
Mi tako nešto i nemamo.
Nemamo.
Ni blizu.
Ali ako budemo dovoljno strpljivi, možda će tektonika nešto tako i da podigne. E sad, što se tiče planina, koje su osnovne pretnje? Pa znate, planina ima jedan čudan život. Ona se diže u visinu i što je više, to je više izloženo recimo eroziji. Kiša ispira, reke se usecaju u nju, lednici usitnjavaju planine. Pa čak i one planine koji su toliko visoko izdignu da odu u visine gde cepaju oblake, gde nema padovina, opet postoje padinski procesi koji snižavaju te planine. Evo recimo sudbina, Apalači danas najviši vrh je nešto preko 2000 metara, a oni kada su posljednji put nastajali bili su veći nego Himalaji. Eto recimo koja je sudbina planina. Verovatno za čovečanstvo je najvažnija stvar što planine zapravo obezbeđuju najveću količinu slatke vode. Na planinama malo ljudi živi. Negde trećina ljudske populacije živi u prvih 100 metara nadmorske visine, dakle prvih 100 metara nakon nivoa mora. Na visokim planinama jako malo živi, ali zato najveća količina pitke vode upravo dolazi sa planina. I onda je upravo to pitanje da li ćemo i u budućnosti imati dovoljno vode koja silazi sa planina, čini se najvažnije pitanje za ljudsku zajednicu.
Dobro, a recite mi na koji način klimatske promjene utiču na planine, njihove šume, izvore vode i biljni životinjski svijet?
Pa, planinski predeli su veoma dinamični. Sad kad govorimo o klimatskim promjenama, to zapravo, kad se kaže klimatske promjene, misli se na uticaj čovjeka na podizanje temperature. Pa u redu temperature se podižu, znate. E sad, koji su razlozi, o tome možemo nekom drugom prilikom. Ali vidite, planine su recimo bile odgovorne za nastanak ledenih doba. I to na koji način? Pa tako što su ove planine od Mediterana pa do jugoistočne Azije malo promenile način cirkulisanja vazdušnih masa, zbog toga što se izdizanje one panamske prevlake zatvorio prolaz kuda inače struja koju danas nazivamo Golfskom iz Atlantika prolazila u Pacifik, a potom je počela skreći prema severu. A najvažnija stvar je zapravo izdizanje Tibeta, gde je ogromna površina na golih stena na velikoj visini, zapravo učinilo da se smanje koncentracije ugljen dioksida u atmosferi. Upravo zbog hemijskih erozija tih golih stena. Dakle, planine su zapravo učinile da mi imamo ledena doba. E sad, kako danas, šta se danas dešava? Pa dakle, imamo evidentno podizanje temperature. To podizanje temperature, moram samo kratko reći, je zapravo temperature na našoj planeti se vraćaju u normalu. Od kraja ledenog doba, dakle posljednjih 12.000 godina, bezmalo sve vreme je bilo toplije nego danas. Tako da, bez brige, mi se vraćamo u normalne temperature, samo što čovjek, odnosno društvo, mora se prilagoditi tim promjenama.
A mi imamo osjećaj da se dešava globalno zagrevanje.
Pa mi to vidimo iz našeg uskog pogleda. Ako samo pogledamo par vekova unazad, vidjet ćemo jednu sasvim drugačiju priču. Polovinu 16. veka stanovništvo u Alpima je počelo trpi posljedice klimatskih promjena. Naime, polovinu 16. veka počelo je takozvano malo ledeno doba. Lednici koji su do tada bili visoko na planinskim vrhovima su počeli da se produžavaju. Spuštali su se u rečne doline, pregrađivali doline i formirali jezera iza tih lednika. Ta jezera su više puta provaljivale te ledene brane i potapale sve ispred sebe. Dakle, to je početak malog ledenog doba. Takva jezera više ne postoje, zato što se lednici povukli opet gore visoko. Tako da i to su klimatske promjene koje utiču na društvo. Najvažniji problem. Smanjenje količine snežnih padovina, smanjenje dužine trajanja snežnog pokrivača i ubrzano povlačenje lednika. Šta to čini? Pa to čini da imamo manje vode tokom nekadašnjih maksimuma proticaja reka. I ranije su maksimalni proticaji reka koji se hrane sa planina dolazili u leto ili čak i ranu jesen. Sad se to pomera bliže proleću. To je u redu, potrebno je vode i tada, ali najveće potrebe za poljoprivredu su u onom periodu koje je do sada imao maksimum.
Vegetativni period.
Tako je. Zatim, umjesto snežnih padavina, sad se na planinama sve više počinje izlučivati kiša. Ok, imamo u ukupnoj sumi padavina, to je relativno ista količina. Ali kiša koja se izluči na planini, ona se veoma brzo spusti dole u doline i opet ne može se koristiti kao ona voda koja dođe nakon topljenja snega. Dakle, to pomeranje sezone kada se javljaju najviši vodostaji u rekama je veoma, veoma veliki problem.
A mi smo ove godine imali vrlo, da kažemo, dramatično nizak vodostaj za opšti biodiverzitet ovde u dolinama. Evo, Mres Triba je recimo praktično potpuno zakazao upravo zbog niskog vodostaja. Dunav je i dan danas prilično nizak za ovo doba godine.
Je,
sad bi on trebao, sad bi trebali ti snegovi sa Alpa da su ga napunili, ali evo nije se desilo.
Manje snega, manje leda i onda imamo takvu situaciju. A onda to ne samo što utiče negativno, evo vi ste sad spomenuli živi svet u vodama i ono što sam ja spomenuo, dakle, poljoprivredu. Ali recimo to jako loše utiče i na proizvodnju električne energije. Ne samo za hidroelektrane, nego još veći problem je za nuklearne elektrane. Recimo, nuklearne elektrane koje se nalaze u dolini Rajne, one jako trpe.
Ljudi ne znaju, ali nuklearne elektrane troše ogromne količine vode za hlađenje.
I za hlađenje i za pokretanje te parne mašine.
Tako je.
Parne mašine. Imamo područje na svetu koji su jako, jako ugroženi. Recimo, planina Kenija, ona je jedini izvor pijaće vode za 7 milijuna stanovnika koji žive u okolini te planine.
Zato se mi danas i bavimo planinama ovom pričom, pa bih vas pitao još nešto. Kako je stanje planinske prirode u Srbiji, vezat ćemo se za našu zemlju, da li su postojeći mehanizmi zaštite dovoljni da očuvaju najvrednija planinska područja?
Ako pogledamo recimo mrežu ovih nacionalnih parkova u Srbiji, svi nacionalni parkovi se zapravo nalaze na planinskim područjima. I Šara, i Kopaonik, i Đeropajevo, čak i Fruška gora.
I Tara.
I Tara, tako je. Zatim i dva buduća nacionalna parka, a to je Kuča i Beljanica i Stara planina, to su opet planinska područja. Dakle, prepoznajemo da su planinska područja najvrednija. Zbog čega? Pa, evo, naš pogled iz ravnice, pa naravno da nam se jako sviđa planina koja je potpuno drugačija od terena na kojem živimo. Ali zapravo planine predstavljaju i centre biodiverziteta. Ne samo što više od polovine slatke vode dolazi sa planina, nego i više od polovine centara biodiverziteta, dakle onih područja koji su najbogatiji biljnim životinjskim svetom, su zapravo planinska područja. E sad, kakve su mere koje štite planine? Pa, znate, jedno su mere mogu biti najbolje na svetu, a drugo je kako se čovjek zapravo ponaša na planinama.
E, to je veliki problem. Koliko je onda važna uloga lokalnog stanovništva u očuvanju planinskih ekosistema i na koji način oni mogu doprinijeti zaštiti prirode? A mada smo već u uvodnim odgovorima čuli da mali broj stanovnika živi pogotovo iznad 1000 metara nadmorske visine, ali koliko je uopšte to lokalno stanovništvo koje živi i u dolinama i na obroncima tih planina mogu da utiču na njihovo očuvanje i tako?
Pa vidite, postoje dva koncepta uspostavljanju neke zaštićene prirode. Jedan koncept kaže da se kreće od vrha, dakle nekom odlukom, da li vlade ili nekog takvog organa, neki prostor postaje zaštićen. To omogućava da bude stabilno finansiranje tog zaštićenog prostora, da upravljanje tim zaštićenim prostorom bude povereno stručnim ljudima. Ali često lokalno stanovništvo ne prepoznaje svoj interes u takvoj prirodi. Recimo, oni takvo stanovništvo lokalno tada trpi različite ograničenja, ne mogu da se bave svojim delatnostima na isti način kojim su se bavili pre nego što je taj prostor postao zaštićen. S druge strane, imamo koncept da lokalno stanovništvo zapravo prepozna vrednost prostor na kojem živi i ono kreće u postupak zaštite. Brojni primjeri, recimo po Evropi, u Alpima, u Sloveniji, kažu da ako je lokalno stanovništvo zainteresovano da živi u zaštićenoj prirodi, da prepozna vrednost te prirode, onda ovaj, i pored toga što je recimo možda ograničeno sa finansiranjem, možda ograničeno sa stručnim kadrom, ta želja da se očuva priroda i da svi koji dolaze u tu prirodu je prepoznaju kao lepu, kao mesto biodiverziteta, lokalno stanovništvo zapravo ima ključnu ulogu u zaštiti. Jer to su ljudi koji su neprestano na tom području. Turista koji dođe na 1, 2, 3 dana, vrati se odatle, ali lokalno stanovništvo je to koje tu živi i koje mora zapravo da bude osnovni činilac zaštite nekog prostora.
E, sada ćemo pričati malo o turizmu, jer turizam se često predstavlja kao razvojna šansa za planinske krajeve, ali posljednjih godina svedoci smo intenzivne izgradnje smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture u pojedinim planinskim centrima. Gdje je granica između održivog razvoja i prekomerne eksploatacije prostora i kakve posljedice takvi zahvati mogu da ostave na prirodu?
Pa da, granice, rekao bih, tanana. Mi volimo da odemo u neka evropska skijališta ili neka planinska turistička mesta gde je infrastruktura i gde su objekti smešteni već izgrađeni. Ali mi na takvim terenima, u takvim mestima ne prepoznajemo da je to nekad bilo možda neko planinsko selo. A sada mi u našoj zemlji svedočimo da imamo nekoliko centara na planinama koji se jako urbanizuju.
Zlatibor, Divčibare, Koponik.
Na primjer. Pa evo ja, ovde u Novom Sadu kada posmatramo neki park ili neku malu livadu, pa prosto se zapitamo da li bi bilo korisno da se na njoj postavi neka klupa da ljudi sednu. Zbog čega? Pa nažalost u našoj zemlji kad se postavi klupa, to je siguran izvor bacanja otpada kako te klupe. A sad možemo zamisliti šta se dešava na planinama. Možda malo drugačije gledam na planine, ali ja bih hvalao da planine ostanu samo onim ljudima koji su dovoljno spremni da odu na planine, tako da ostavljaju što manje traga svog boravka na planini.
I takozvani footprint.
Taj odsek, da. Ali vidite, planinari generalno smatraju da su oni ljubitelji prirode. Međutim, pokazalo se da i oni koji voze kvadove ili one cross motore po nacionalnim parkovima, i oni sebe smatraju ljubiteljima prirode. I to iskrenim ljubiteljima. Iako oni u velikoj meri uništavaju tu zaštićenu prirodu. Kako bukom remete živi svet, tako onim točkovima koji vrše eroziju zemlje. Ali vidite, čak i planinari koji idu samo na svojim nogama. Tu imam puno primjera na Fruškoj gori. Planinari zapravo pojačavaju eroziju na planinama. Staze kojima se kreću planinari su onda trase kuda ide veoma intenzivno spiranje. Na Fruškoj gori to možemo vidjeti ako se krećemo po planinarskim stazama, imamo brojne jaruge, dakle one useke u terenu, koje nisu postavljene tako da su duž najvećeg pada, nego idu paralelno sa izohipsama. Kako je nastala ta jaruga? Pa tako što je tu postojala dugo postoji neka planinarska staza. Veoma često na trasama maratona, maratonske staze se najviše koriste, pored postojeće staze, na nekoliko metara sa jedne ili s druge strane, vidimo bivšu stazu koja se više ne koristi jer je napravljena jaruga. Tako da čak i planinari koji idu na sopstvenim nogama također utiču na eroziju na planinama, što opet pokazuje da su planinski predeli, koliko bili visoki ili nevisoki kao što je Fruška gora, veoma osjetljiva područja.
Evo, Himalaji su gotovo nedodirljivi za mnogi od nas. Izuzetno visoke planine, najviše na ovoj planeti, ali su toliko posećene da je to postalo toliko prekomerno, čitava sela, dakle Šerpaska, žive od tog. To je jedna vrsta turizma, jel, alpinističkog. Dešavaju se i nesreće i tako dalje, ali je ostavljanje tog ljudskog traga u svakom obliku je jako primetno i na tim gotovo nedodirljivim mjestima.
Da, trebalo bi svaki čovjek koji ode na planinu, sve ono što je ode na planinu i vrati sa planine.
Tako je. Šta svaki posetilac planine može da učini kako bi njegov boravak imao što manji utjecaj na životnu sredinu? kad već volimo prirodu i želimo da joj se posvetimo, ajde, ja sam slažem s vama da su i ovi koji malo više degradiraju poput vozača kvadova, ne smatram ih pravim ljubiteljima prirode, to je moj neki lični stav, ali pravim ljubiteljima prirode možda alpiniste i planinare, ali ne svakog od njih. Znači, kakva svijest ona mora da bude da bi mi to pokušali da očuvamo. Evo, Stara planina još uvijek nije toliko istražena, ali bojazan je da će i ona lagano da krene u urbanizaciju.
To kao u onom crtom filmu Bambi, čovjek je u šumi, bežimo. Upravo tako. Vi ste spomenuli i termin svest. Pa ja mislim da je ključno mjesto je školstvo i obrazovanje mladih ljudi o tome na koji način treba da se odnosimo prema prirodi. Ne samo prema planinama, nego uopšte prema prirodi. Od načina korištenja vode u našim domaćinstvima pa do boravka u prirodi. Sve što se odnese na planinu treba i da se vrati sa planine, osim što tamo ostavljamo naš dobar duh. Kretanje van staza, što manjoj meri paljenje vatre je dozvoljeno samo na mestima koje su za to označena. Korišćenje motornih vozila na planinarskim stazama je naravno potpuno zabranjeno, a opet vidimo da se i to masovno koristi. Znate, odete na Zlatibor, uzmete kvad i onda vozite po prirodi. Odete na Frušu goru, jedan od turističkih centara, uzmete kvad, imate u GPS uređaju koji je uz taj kvad staze po prvom i drugom stepenu zaštite.
Upravo to. Prvi i drugi stepen zaštite, to naši slušalci trebaju da znaju šta u stvari podrazumevaju.
Pa u prvom stepenu zaštite je zabranjeno kretanje ljudi, osim uz naročitu dozvolu, kretanje radi bavljenja nekim naučnim načinima istraživanjima.
Eto, znači, mnogi to ne znaju namjerno, nego prosto iz neke želje za avanturom obilaze takva mesta. Planina zna biti surova, pogotovo kad su loša vremena, pa kad se planinari penju, tačno se vodič moraju, dakle, biti dovoljno edukovani da znaju da li je pametno u tom momentu voditi grupu i da li će uspjeti na vrijeme da se vrati, i ako se već ne uspiju vratiti, na kom mjestu da naprave pauzu, odmor ili zaštitu od nekih atmosferskih padalja.
Da, to je ozbiljan posao. Na planinama prvo potrebno da imate, fizički budete spremni. Kad niste fizički spremni, vama se tresu noge, vi počete da osjećate strah i tu se završava planinarenje. Vrijeme se brzo menja. Sa porastom visine naravno padaju i temperature. Veoma često se dešavaju i ekstremne meteorološke prilike na koje čovjek mora biti spreman.
Promjena godišnja doba u pola sata.
Apsolutno tako. Na to čovjek mora biti i fizički, ali i mentalno spreman, a onda naravno mora imati odgovarajuću opremu.
Hvala vam na razgovor i nadam se da ćete uskoro ponovo gostovati nekom drugom temom.
Da, ja sam uvijek raspoložen da govorim na radiju, pogotovo kod vas ili na televiziji, jer je potrebno da se ovakve priče čuju.
Planine nisu samo turističke destinacije i mjesta za odmor. One su dragocjeni rezervoari vode, utočišta rijetkih biljnih životinjskih vrsta, kao što smo već čuli, važan saveznik u borbi protiv klimatskih promjena. Njihovo očuvanje zahtjeva odgovorno upravljanje prostorom, poštovanje prirodnih granica i aktivno učešće svih nas.